Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хурматли тыңлаучыларыбыз, микрофон алдында Насим Акмал. Бүгенге тапшыруыбызны без «Янды бер шәм таңнарда» дип исемләдек. Һәм ул әле шушы көннәрдә генә урабыздан мәңгелеккә киткән хезмәттәшебез Рөстәм Габдрахман улы Фәйзуллинның шагыйрь Рөстәм Акъегетнең якты рухына багышлана. «Янды бер шәм таңнарда» бу Рөстәм Акъегетнең шигъри җыентыгының исеме. Менә уйлап карыйк әле, бу сүзләргә никадәр мәгънә сыйган. Күз алдына китерик. Ул шәм бәлки халыкның күген җаһилият караңгылыгы каплаган озын шыксыз төннәрдә кешеләрнең күңеленә якты бирергә, өмет бирергә талпынып янгандыр. Шул шәмнең яктысы бер заман күктә кояш булып кабынгандыр. Караңгылыкны куып, уфыктан яктылык ташкыны агыла башлагандыр. Ә безнең шәм кара төндә үзен үзе оямыйча көн яктысын саклап калган шәм, кайчанда бер таң атасын искәртеп янган шәм, үзе дәшеп китергән таң шәфәгендә, җиңү тантанасы мизгелләрендә иң соңгы тамчысына кадәр яктысын биреп калырга ашыга. Менә бу әдәби образда без әлбәттә инде шагыйрьнең үзен күрәбез. Рөстәм Фәйзуллинга 60 яшь тулган көннәрдә, демәк, моннан 10 ел элек чамасы була инде бу, мин аны котлап, менә шушы әйтелгән китабына да, радиодагы хезмәтенә дә ишарәләп бер шигырь язган идем. Укыйм әле. Ике игезәк исем күк, радио һәм Акъегет, бәйләнгән аларны тәкъдир инә белән җеп кебек. Микрофон һәм каләм белән ут ядрәләр атты ул, әйтеп булмаган сүзне дә әйтү җаен тапты ул. Хакимнәр барлык кавымны салганда бер калыпка, телнең күрке сүз булуын аңлатты бар халыкка. Тузганактай тузгыганны бергә җыю кирәк тә, кардәшлеккә шикләр юк дип эндәште ул милләткә. Янды бер шәм төннәр буе, янды бер шәм таңнарда, якты бирде юл югалтып кара төнгә калганга. Тик бу шәм янмый зояга, буяну китмәс бушка, таңга чыккан шәм яктысы әверелер кояшка. Акъегет һәм радио, ике игезәк исем, Рөстәм радио өчен туган, радио Рөстәм өчен. Менә шундый шигырь. Әлбәттә, ул инде әйткән идек, Рөстәм Акъегетнең юбилей көнендә бәйрәм рухында бераз гына шаянлык салып язылган иде. Шулай да ул бик тә җитди нигезгә корылган һәм бу елларда каһарманның бөтен барлыгы аз-азлап булса да күрсәтелгән дип уйлыйм. Аның яшь үсмер чаклары илдә җепшеклек еллары дип тарихка кергән бер заманга туры килә. Абыйсы булачак зур шагыйрь Рауил Фәйзуллинның егет вакытлары, студент чаклары. Әти-әниләре Әминә апа белән Габдрахман аганың Әмәт тавы итәгендә урнашкан курчак кебек өйләре вакыты-вакыты белән иҗади яшьләрнең әдәби кичәләрен хәтерләтә. Монда хикмәт, монда хөрият, монда шигърият. Яшьләр ялкынланып, яна-яна яңа шигырьләрен укыйлар. Яңа җырлар туа, бәхәсләр вакытында ушкыннар оча. Дөнья тарихында үз изен салган, мең еллык әдәбияты булган халыкның мискин хәлгә төшүе, татар мәктәпләренең ябылуы, татар теленең кысылуы, боларның барсына да карата ризасызлык бәреп чыга шушы мәйданда. Болар гади генә егетләр түгел, рухлары белән чын революционерлар. Аларда дөньяны үзгәртерлек энергия бар. Менә шундый шартларда үсә формалаша Рөстәм исемле әлеге малай. Һәм әнә шул чаклардан ук аның сәдә күңелендә туган телне яклау максаты барлыкка килә. Шуңа күрә дә ул 1974 елда Казан университетын тамамлауга ук Татарстан радиосына, аның әдәбият сәнгать редакциясенә эшкә килә. Тагын бер елдан 1975-тә әнә шул максатына бару юлында зур бер адым ясый. Максатташы Рим Кәримов белән бергәләп тел күрке сүз тапшыруын башлап җибәрә. Тыңлаучыларыбызга аңлатып тору артык булыр, ул елларда бу үзе бер зур батырлык. Бөтен дөньясы татар телен битерәбез дип кычкырган вакытта бит бу. Бу эштә каршы килүчеләр дә булмый калмагандыр. Ләкин Рөстәм җитәкчеләр белән сөйләшә белә иде, аңлаша белә иде. Үзенең бер кайчан да кохшанмас фикерен дәлилләп ышандыра белә иде. Татарстан телевидениесенең әдәбият сәнгать тапшырулары редакциясе баш мөхәррире булып эшләгәндә, кардәшлеккә шикләре юк дигән тапшырулары белән бөтен дөньяга сибелеп яшәгән милләттәшләребезне шушы редакция тирәсенә туплауга кереште. Әле без бу темага бераздан журналист Риман Гыйлемханов белән әңгәмә вакытында урап кайтырбыз. 1990 елда ул туган йорты кебек якын күргән Татарстан радиосына әйләнеп кайтты. Дөньяның кинәт үзгәргән, Татарстанның союздаш республика статусы алу өчен көрәш алып барган вакытлары иде бу. Безнең радио шушы көрәшнең алгы сафында булды. Һәм аның сиздерми генә төптән эш алып бара торган идеологы, әлбәттә, Рөстәм Фәйзуллин иде. Рөстәм Фәйзуллинның радиода куйган хезмәтләрен җентекләп әйтә башласак, бик узак булыр. Кыскартам. Аның тарафыннан эшләнгән тапшырулар, радиоспектакльләр, радиопостановкалар радиофондыбызның зур бер өлешен тәшкил итә. Без аларга әле күп тапкырлар мөрәҗәгать итәрбез. Сезнең игътибарыгызга эфирга чыгарырбыз. Димәк, Рөстәм Ак егет дигән исем әле бик узак халыкка хезмәт итүен дәвам итәчәк. Менә шушы ул патшагыз инде әйттек, арабыздан китеп барды. Көтмәгәндә булды бу хәл. Шуңа да безнең коллективта әле нәрсә булганын аңлап та җиткереп булмый торган бер хәсрәт көннәре. Ул 19 июльдә вафат булды. 20-сендә туган авылы Балык бистәсе районының Юлсубина Балташ авылы зиратында әнисе Әминә апа һәм әтисе Габдрахман абый янәшәсендә җир куенына иңдерелде. Ярата иде ул кендек каны тамган шушы газиз җирен. Гомер буе сагынып яшәде. Туган авылының һәр гаиләсе, һәр кешесе турында озаклап-озаклап хөрмәт белән сөйли иде. Туган як искә төшә дигән җырын язган чагында да аның күңелендә шушы яклар булгандыр. Һәм менә туган туфрак үз баласын мәрхәмәтле куенына алды.
Кояшлы язлар килә, нур белән тулар дөнья. Әйләнеп бызлар дулкынга, шабалар ярга. Агачлар яфрак яра, кушлар кыралар дөнья. Шушак йөрәк җилкелер, күңел ашкына кая. Ашкына кая, туган як искә төшә, туган як искә төшә. Сизәм миледер шавын, искән җирдә, искән җирдә, искән җирдә. Яман су күзләр җитә, урман сары ут була. Яфраклар җансыз, кышлар күп, кыша һавада. Бакчада булдым тына, куш кырга яңгыр ява. Сушам йөрәк җилкенен, күңел ашкына кая. Ашкына кая, туган як искә төшә, туган як искә төшә. язлар килә. Нур белән тулар дөнья. Әйләнеп кызлар дулкынга. Шабалар ярга. Агачлар язрак яра. Кышлар туралар дөнья. Шак йөрәй җилкене. Күңел ашкына кая.
Шагыйр һәм журналист Рөстәм Акъегетнең якты истәлегенә багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Аны соңгы юлга озату мәрәсимендә булган берничә чыгышка тукталыйк. Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зиннур Мансуров каләмдәшенең җеназасында берничә сүз белән аның тулы иҗат портретын һәм шәхесенең зурлыгын ачып бирде кебек.
Кадерле милләттәшләр, Балташлылар, менә безнең татар халкы, татар әдәбияты һәм журналистикасы зур югалту кичерде. Арабыздан танылган шагыйр, радио телевидение мөхәррире Рөстәм Абдрахман улы Фәйзуллин китеп барды. Дөньяга килгән һәр бер адәм баласы бер-берсеннән аерылып тора. Әмма ләкин әдәбият, сәнгать дөньясында шундый затлар була. Алар уникаль, алар кабатланмас шәхесләр. Менә Рөстәм Фәйзуллин дә шундый затлар җөмләсеннән. Аның күңеленә безнең татар халкының иң гүзәл сифатлары тупланган иде. Ул югары интеллектлы, зур эрудицияле, тирән әзерлекле шәхес иде. Менә аның радио-телевидение системасындагы эшчәнлеге дә, аның әдәби иҗаты да нәкъ менә шушы сифатларга бәйләнгән. Ул өстәвенә Милләт җанлы, үзенең газиз халкын гомере буе яраткан һәм аның киләчәген кайгырткан шәхес иде. Мондый затлар дөресен генә әйткәндә сирәк була. Менә ул Казан дәүләт университетын тәмамлагач ук Татарстан радиосында эшли башлады. Һәм үзенең башлангыч Эшчәнлек шырында ук тел күрке сүз дигән гаять дәрәҗәдә популярлашкан тапшырулар циклын башлап җибәрде. Татарстан радиосында мөхәррир, бүлек мөдире, баш мөхәррир вазифаларын башкарды. Һәм ул бер ара Татарстан телевидениесенең баш редакторы да булып эшләп алды. Һәм шушы вакытта ул шулай ук үзенең милләт җанлы, туган халкына турлыклы булуын күрсәтте. Һәм туган тел дәресләре дигән тапшырулар проектын эшләде. Гомумән, ул менә шушы радио-телевидение тармагында эшләп үзен шын халык улы, шын җәмәгатьчелеклесе булып танытты. Бер үк вакытта Рөстәм Фәйзуллин әдәби иҗат белән дә шөгыльләнде. Ул Бізнің оқсақал шағиребіз Сипат Хакимнің кіріш мәқаласы білен өзінің бірінші китабын шығарды. Мұндай фатиха, дүрісіңін әйткенде, бігірек те Сибғат аға Хакимнен тілесе кімге ләкмей. Оның шиғыр китаплары шулай оқ өзінің құлқыннан, алар композицион бүтінлік, фәлсәфи тиренлік білен айырылып тұралар. Рүстем Фәйзуллин шулай оқ айырым мақсус басмалар айырмалғанда Абдулла Тоқай, Ғалимжан Ибрахимов ижатларына қағылышлы китапларда бастырып шығарды. Міне біз әлі Нәсим Мақбал білен де міне әлігіне сөйлештік. Сынан да Рүстем Фәйзуллин кібік радио телевизияға берілген қам милләтебезге үзенең яшьли сайлап алган принципларына тугры калган шәхесләр алар бик тә сирәк. Кызганыч ул арабыздан әле 70-е дә тулмаган вакытта китеп барды. Без нәшәшүндәй фидакар затлы дустыбызны һәр вакытта да юксынырбыз. Аның игілікле халыққа хызмет ету өрнәге келешек бұғынларға да өрнәк болып тұрыр деп ойлайым. Рүстем достым, тыныш йокла, орының жәннәттә болсын, гүрің яқты болсын, бәхил бол.
Зиннур Мансуров Рүстем Фәйзуллинны мәңгелеккә озату мәрәсимендә менә шулай дигән иде. Ә инде мәрхүмнең абыйсы Татарстанның халық шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рауил Фәйзуллин мәңгелеккә хушлашу сүзен туганнары исеменнән дә әйтте.
Хөрмәтле газиз якташларыбыз, кадерле туган җиребез. Менә бу көндә килдебезгә. Авыр, чөнки югалту өченнән дә безнең гаилә өчен, безнең нәсел өчен бик зур югалту. Алай гына да түгел, татарның әзрәк затлы, дини һәм рухи гыйлеме булган тулы бер Татарстан өчен, татар халкы өчен дә зур югалту. Ул бик тырпайып тора торган кеше түгел. Үзе өчен әле нәрсә кайгыртып, үзе турында артык уйланган кеше булмады. Аның хәленә килгән хәтле шушы халкыбызның тарихы, Рүфгәдәте теле исән булсын иде. Шул киләчәге, татар халкының киләчәге дип эшләде. Менә ул вузны бетергәч, Казан университетын бетергәчтен шушы радиога килеп төпләнде һәм гомерне соңгы сулышына хәтле ул үзене нәрсә булдырала, хәл кадәри эшләргә тырышкан кеше, фидакар кеше. Бүген менә бегеле шартты кеше җыйналган, рәхмәт җыйналган кешеләргә бигрәк тә рәхмәт. Менә бу кайткан кунакларга Дөрес әйткәндә, кичәдән бирле бер туктамыйча шылтыратулар булды. Нишләрбез икән, кайтып булыр микән, кайда күмәсез? Без инде артык җәйелмәскә тырыштык, монда изләгән меңләгән кеше булыр иде, әгәр дә чакырган булсак. Вазиятны, бүгенге хәлне истә тотып, без шушы иң якын кешеләр, туганнар һәм шушы авылдашларны белә катнашында аны белә хушлашырга булдык һәм дөрес эшләдек дип уйлыйм. Бик иркен җәйлә торган вакытлар түгел, үзегез беләсез әйе. Туган як белән яшәде, шушыны сагынып, җирсеп яшәде туган җирне. Һәм ниһаять инде менә шушы соңгы сәгатьләрен дип әйтимме, шушы соңгы минутларын шушы җир өстендә, үзенең туган җирендә җир куенына керә әйе. Үлеме шактый авыр булды, җирәге начар иде. Урны җәннәттә булсын. Шушында чыгарыгыз, туган жагыма үйме кайтарыгыз деп бик бергәләнде. Һәм сезгә инде тагын иксез-чиксез рәхмәтебез безнең гаиләләр исемен, гаиләбез, нәселебез исеменнән менә зурлап килдегез. Аны җир куенына индерер өчен үзегез чын күңелдән ихлас монда аның белән саулашырга килдегез. Бүтене безне ул бу аны үлеме туганлаштырды шикелле, туганлаштыра шикелле һәм бер-беребезнең кадерен белергә бір түрлі сабақ шекілді қарбы өлім күтілмеген болса да. Шоу көрайынды бүгін шоқты біздің үшін бік үзіңіз білес, бүтін сіздер де бік дүрсік һәм түгел оқылды жетмескен кен, сізге бік зор рахметіңізді жеткіремізге. Исен сау ұлайық, жер үстінде ешегенде бір-бірімізді қадырын білейік. Рахмет сізге.
Рауль Фейзуллинның інісі Рүстемні сұңғы елға азатқанда еткенлерін тыңладығыз. Рүстем оқ егет кетті, таңға қадар янған шәм кебек яқтысын бізге беріп кетті. Шүкер оның геннары, оның қаны, нәсілі, фамилиясы есен. Үлкен ұлы Болат бүгін енді өзі зур ғойлі тұтқасы. Тағын бір ұлы Ояз да енді егет болып жетілігіп келеді. Бір күні біздің коллективта сұрау туды. Тоқтали, Рүстем қойсы жеріні яратайдысың деп ойлаштық. Бір кім білмей, әмин білем. Оның яратқан жерлары көп еді. Әміне мұнысын, бик нық дұлқынланған, шотланған яйсе қойғырған уақытларында ішітілер ішітілмәскіне іштен жерлап ерейді. Рүстем оқ егітінің яқты рухын ескалабыз. Баңа бағышланған язмалар бұ араларда әлі көп болар. Оның тұрында істәліклерін язып алып келерге тілек білдірушілер шоқтай. Бүгін ісе Рүстем Фейзуллинның ең яқын дусларынан бірсі тонылған журналист Риман Ғилімхановқа мүрәжәғат еттік.
Мұнай Риман абай дустығыз, қызметтәшіміз Рүстем Фейзуллин бақилыққа кетіп барды. Сіз енді бигерек те яқынлар едіңіз аның білән. Телевидение дәбірге шеген уақытларда мәсләктәшләр булдыгыз, уртақ проектларыгыз булды, мин хәтерлим әле. Сез бергәләп ұйыштырган тапшыруларда Астрахан өлкәләренә, башка өлкәләргә телевидение роллларын күтәреп барып йөргәннәрне хәтерлим. Менә шул вакытлардан алып Рүстем Фәйзуллинга бәйле булган истәлекләрең белән уртаклашсаң иде.
Гомер буе илимтәдә булдык дип әйтә алам мин. Бәлкем бу язмыштыр да менә бер кызыклыгына факт имә. Ул 1974 елда радиога эшкә керде. Ректор, мен шулық үліні телевинеға, біз бір комитетті әшіледік. Бәлкім бұл шығыл жазмаштыр да енді сізге бірге болырға тиісті етіп, істен келгендер деп тақай отау ілап қоямын, мистикаға берілі ме? Ол үрістен бік ортық ашық түгіл ел бітін кішіге. Аның ашылып кетіп, сияша тұрған дұслары сейрек болғандыр деп өйлім мен. Біздің шушы міне милет жазмашы бәлкім бейлегендір де, моторсыз көбік тұрса да айтуларын мәйбет. Чынки ол да ақыр гіл милет тұрна қойғыртып істеді, милет тұрна қойғыртып тапшылар әзірледі шой бет. Мен де шушысыны дамам еттім. Бүтін әшіліген тапшыларын милет жазмашы бәлі бәйлі иде. Рыстан бетінде ол теген ішікті бәйтен соң түре бұларға яратмады ол. Ол ғастықна жеден сеймейдір яның, ғастықтарға яратмайдыр ол. Бізге келді бош мұқарер болып әйме. Мен енді нешілер екен бұл деп, бірге өйтені ұшақты ғымыр өткен, біргеліп ұтырған, шейліп, мейліп та ұтырған шақлар болды. Дұстылар бейті, ол менен кішерек те екі ешке әйме. Хәр менім шеф бейті бұл. Сонан соң, абзы кіріп шығалы, келіп ұтырғаш та бұл. Бірінші сөзінерсе болды дейсің әйме. Менен шындай ой бар. Әйде, дүнияда бүтін татарны барлыға деп. Жосыз бошлады ол. Әзірлеп қойған есімін де тапшырдың, қардашылыққа шекілер жоқ деген цикл бастыға деп. Мен шұндан біз енді тоғыла жоқын айдық, ол әлбетті ұзақ ішілемәді себінде.
Қардашылыққа шекілер жоқларын енді ол аның ішінде көңілінде қойнап ерген болғандыр еді.
Қамым кенекті де жерге 20 метр ғанын риман бар еме, шулай өзінің фикірдәші. Мен шұндан бошланып кетті ол. Аны шул Рашид Яхбаровны шақырды. Бүтін үлкелерді аны білелер еді, ол аларын актив, өзің зиялыларына біле еді ол.
Файлықлар үші кіші бейді
еді? Ие, файлықлар үші болар, ғалим боларақ та. Хам мен бек зор ердам етті ол, екеу жетекләшіп, шығып кетедірек, аэропортқа вокзалға үшеу жетекләшіп барадырық. Ол уақытта бетінде зор пленкалар кейін, 5 сантиметрлі ем ол, бабин ол, 20 килограммға жетедірек. Үш бабина керек, кем дегенде. Сенкі біз шол барған Үлкенің студиясында жаза бастадық сыңарақ тапшыруларына. Хәм бізге шуны мүмкіндік тудырғаш, бірінші сәкті түсіріп алу үшін бабина, анасын монтаж жасау үшін керек.
Әстеман абай, мен мұнда тарих үшін түгелі критерий. Демек сіз Татарстан телевидениесінде ішленген тапшыруларыны башқа өлкелерінің, республикаларының телевидениелеріне тәкдим еттіңіз, шулай
ба? Жоқ, башта біз барып әзірлей бастадық. Мен шунда татарларды жиып, алдан хабар салып, әйбет. Бармаған жер қалмады ба, екішер жер мәртебе барған орындар болды. Свердловскийдан бастап, ілік есімі, Астраханнар біле тігерлеп, мен жақын тері милли республикаларын айтып та тұрмаймын, оларда еш болдырық. Сонда татарларын жиып, олдан өзі біз енді мақсатын аңлатадырық. Біздің тіп мақсат нәрсе, татарларын ішік ерсей, өзі біздің көркем ғадетлеріміздің ішік сақлана, һәм шушы қардашылар арқылы татарның яшайшын беріп бардық, бүтін жергесі біліп яшаған. Шоңа көрең тапшырының рәуші де өзгері барды біздің. Қай уақытта, мәселен, шиста файлықтарға бағышланады. Сібір татарлары файлықтар, мысал үшін. Қай уақытта аларының мәғариф тілі жазмышына қалған тапшырлар да болды. Зиялыларын тауып, әңгімелер іштіріп, һәм енді әлбетте концерт номерлері біле өріліп барады тапшыру. Тамашашыға қорғай болсын деп. Мен бір істе қалған бізде милли костюмлар біле шығар бейді, сәхна кәйі бейді. Ол милли костюмлар, концерт костюмлары мақсус тігілген. Әтігінде татарлар өздері кейіп жетірген көрмеклерден олай қышылар біле шыға башылар қатын қылар. Жегітлерді ішін татар костюмлары мен тем қойын алдығыз.
Күнделік тұрмышта кейлер
үйе. Кейген шул олары соқлаған екенін сәхна кәйі шығу үшін сондықларда соқлап тұтқындар. Соларыны кейіп шығар мен шоқ қаттым. Қолдан шеккен олай қышылар мұнай. Рәсінен шул өзіңіз ғана көптәріге шетін болар, брат, әйді деп, әлі сұңқылар да бар бейт, әлін шекінге шығамыз. Ұзатып қоладыр ема, ерімеші аэропортқа да бар бізіне.
Исан сөз жоқ. Риман абай, әміне бұл олмаш тапшырулар деген әйбір.
Анна сұң кіре бастады ол, тапшырулар олмаша бастадық біз. Олар өздеріне әзірленген тапшыруларыны бізге бере біз көрсетерек. Біз өзі бізнікілеріне, хәм ол тапшырулар әлбетте бірінші ретте нақ міне тотар. Тұрмышы біле бейлейді, татарын ешайшы біле бейлейді. Мені қазірден аны яңартып, болмай мекен деп өліп қоям мен. Алмаш тапшылар редакциясына қатлы үйісті бейді. Мәскеуге көп мен шығарық, біз тапшылар шығарадырық. Хатта шетелкелерді әшіліген тапшыларында бергеледік, хам өзек тілімінен бір сөз қысқа болды әдірі. Мен соң шаққатам, мені совет шыра дейбіз еме, милетлерге иқтибар көбірек болған мекен әлі деген, сондай ойда кіргелі мен көңілге. Мені ол, бізден шығып кетер, онын ең бірінші ретте отырып, Рәшит біле, ол түбәкінен ерек, нәрсеге иқтибар етерге, қайғатта ол сценарийның планындасыз біледір, емінәш ол ерек болса, нәшік болыр екен деп емі. Тұрдан тұру қатнашты деп етерге ола. ул тапшыруларда. Эсләм шуңа күрә аны халык бик тапшырган җыл кабул итте. Менә мин тагын матурсыз шин булса да әйтмим, без бөтен җирдә сибелеп яшәгән татарларны кузгаттык белән күңелләрен. Безне сыңырак бер барган төбәккә таба барсаң инде көтеп алар, әзерләнеп. Хәзер татарлар турында тапшырулар бар, әлбәттә, алар белмим, миңа бер төрлерәк тигел әзерәк кенә. Ие, ул татарлар дигән тапшыруларын шиктер бер-берсен кабатлый да сымак, тематик яктан да шиклерәкме шунда. Без аны бик яратып, күңел биреп эшләдек, безнең кайтып кергән булмады. Гаиләдә инде инәптә бетермәгән чаклары булды, хатынның да идә бетмәй торганын чыкты.
Рөстәм бит инде аннан телевидениедән кайтып китте кире үзенең туган йортына дип әйтик. Татарстан радиосына ийме. Телевидение өнеп бетермәдеме соң, ул ничек
тирәне
аңлады? Иде сезне шатып җиткермәдеме соң?
Безне бик ошатты ул. Ләкин аңа безнең телевидение турында начар сүз әйтәсе килми. Бәлкем коллективның артык зур булуы да аңа йогынты ясагандыр. Аннан соң төрле характерлы кешеләр күп бездә.
Кланнар бар.
Ие, фракциялар кичкенә генә сөйләшәбез. Бәлкем шуңа күрә әйткәндер ул аны. Тынычлап эшләргә теләгәндер дим мин ияләшкән эшендә. Бәлкем шуңа күрә китеп баргандыр дип.
Аннан соң инде сезнең бары элемтәләр бик тыгыз булды инде әлбәттә. Мин беләм, сез дуслар буларак
синең сез бергә утырдыгыз бит инде. Гел кофе ишергә дигән булып кирип, сөйләшеп утырдык. Анда да гел эш турында бит менә. Мин шаккатам. Ирләр эш ярса бит инде кызлар турында сөйләшергә мөмкин, кемне кайда булганнар турында. Без нәрсәгә шушы тапшыруга килеп тоташлады бит инде сез. Мин аны үземнең начальник дип санамадым, ул мине аның кул астында эшләгән кеше дип санамадым. Менә шуны сәйбәт. Ие, ул минем киңәшем, фикердәшем. Менә андый кешеләр бик сирәк бит хәзер. Дәсен әйткәндә.
Анар Иманов сине үзендә бит. Гаҗәеп кеше әйтик, менә мин беләм, кайбер кешеләр теге намазга басалар ими, дин белән бик мавыгып китәләр дә, элегрәк аралашып йөргән дусларын онытып җибәрәләр. Теге ничектер аның дөньясы үзгәрә, аның инде дөньяга карашы үзгәргән була. Теге элеккеге дуслары белән дөньяга карашы туры килмәгәч, алардан ул читләшә. Ләкин син менә Рөстәмнән, бездән, безнең дойредән бер кайчан да читләшмәдең. Һәр вакыт элеккеге Риман абый булып калдың. Рөстәм белән дә шулай булды.
Менә Туфан абыйның әйтә торган сүзе бар, җиннәр без килешкән дип. Ул шулай бик ачылып итмиде. Ну бер якынайсаң, Туфан абый үз кеше булып китә дигән, менә Рөстәм дә шулай булып китте безнең җиннәр без килеште нәрсәгәдер.
Җиннәрегез килешкән ни өчен дигәндә, син менә дин юлына кирип киткәч тә, мен намазга баскач та, син аны тыйгансың күңелең белән, акылың белән бәлкем тыймагансыңдыр. Рөстәм бит ул иманлы кеше. Аның бит менә табигатьтән туганда ук бирелгән фитри иманы бик нык сакланган иде бит аның.
Менә кеше турында, үлән кеше турында я бит нәрсә сөйләмәскә диләр, я сөйләсәң мактап сөйләргә кирәк дигән сүз бар инде ул. Мен аны дус итеп, якын итеп, карамалай ак егет дип йөртәдер им. Чөнки менә ничек кенә бурсаң да мин гел менә инде ишеткәннән бирле аның вафа турында им. Бүген көндә дә көнгә 40 мәсәк 40 мәртәбә искә төшереп, хатирәләр яңартып утырам. Нәрсәгәдер аны кайбер кеше ул йомыкыйрак дип дигән сүзләр дә истерә торган кайбер кеше нәме. Миңа менә син әйткәнчә чиста күңелле, ак күңелле җигит булып хәтердә калган ул. Мин моны арттырып әйтмим. Бүген кеше турында матросия кирәк дигән нән чыгып әйтәм мин.
Бүген кеше турында дөресен сөйләргә.
Дөресен сөйләргә. Менә мин аны бер кешегә начарлык эшләгәндә хәтерләмим. Менә шулай ук барлап утырдым мин. Бер кешегә зыян тимәде бит аның. Ну эшләргә яратадыр инде. Инде аны үзең шаһит. Хаман эшләп утырган булыр, шул хәтле мәгълүматны ишек кадар мин кайвакта телевидение тапшыру эшләгәндә дә, әле радиода ими, кайбер язмалар белән кызыксынадыр ими, тапшыруда файдалану өчен. Шунда әйтеп бирәдер, карамыйча да картотекасына кайвакта кемнәрнең турында ни тапшырулар булган, нинди язмалар саклана архивта. Ул бит аяклы энциклопедия сымак бит инде. Андый кешеләр белмим сез, тагын табарсызмы? Эшләр өчен андый урында.
Юктыр инде, юктыр.
Менә үз урындагы кеше диләр бит әле. Менә алар бик сирәк.
Алыштыргысыз кеше.
Алыштыргысыз ди. Кеше булмый диләр. Була ул алыштыргысыз кеше. Урыны җимәхта булсын, әлбәттә. Без аның белә мин татарның зыялылары турында, әдәбият сәнгать кешеләре турында кайвакта укырга ирендерә ирәнергә, аннан сараш калай дирәм мин сыпырт кына әйтеп. Бөтен сәнгать ул характеристика бирәм ай үзенчә анда да. Иң хас сыйфатларын шунда. Асылларга әлбәттә күп җиргә яратмыйдыр. Аннан соң мин бер мәртәбә менә үкенечкә калды ими. Тукайның тире тавышы бар, әллә кемдә дип бер кеше дип әйткән ул, әрисен бирим менә әле бимме? Менә мин дә
бай. Аны эзләде инде. Тукайның тире тавышын бик нык эзләде инде ул.
Аны бар дип тә әйтте әле, әрисен бирим менә дип. Булырга тиеш дип тә. Менә бердән бер шу калды тагын. Сезнең белән эшләмәгән эш дип әйтим инде.
Без аның эшен ачыктык, Риман абый. Булмады ул.
Булмады.
Булмады, тукай тавышы булмады ул.
күңілі үсіндір.
Шанғаны да өзі де, ол енді қонатланғаны яндыр. Ләкин бит мына ол бик көп кишләрнең тавышларын саклап калды. Мәсәлән, мин сиңа бер генә мисал китерәм. 1973 елда спорт сарайында Казанның Илһам Шакиров концерты була. Ул инде бер тарихи концерт. Анда ул шушы концертны үзе алып бара. Җырлы һәм аның башкарган җырларының бик күбесе ул вакытта шул концертта беренче тапкыр яңгырый. Менә шул концертны музыкантлар, безнең музыкаль редакция яздырып алган, эфирга биргәннәр, бәлкем тагын кабатлап биргәннәрдер, һәм шуның белән онытылган ул, һәм аның язмасы юкка чыккан. Демәк инде фондка тапшырылмаган дигән сүз бит инде. Рөстәм Фәйзуллин шуны саклап калган һәм еллар буе саклаганнан соң, менә хәзер моннан беренче ел элек ул яңадан эшкәртелеп эфирга килеп керде. Менә шушының өчен генә дә бит бу кешегә безнең халкыбыз чиксез дәрәҗәдә рәхмәтле булырга тиеш.
Аны аңлаган кеше аңлар нәсем, аңламаган кеше юк инде ул. Менә бу тапшырулар турында да әйтәм әле. Аң белән күпме тапшырышланган бит инде. Хәзер кешеләр моны берсе дә сакланмады кызганычка каршы. Анда бит татар тарихы. Ничә еллар үтте ими. Чагыштырып карап булырга кабатласалар, аны заманда пленка җитми дип кисәштә бардылар инде. Шигыр җанлы, андый журналистлар шулай ук сирәк бит ул. Теп эшендә ничә еллар 46 ел булып эшләп кара син бер эштә.
Уяктан да шәм таңнарда иде бит аның исеме дә китап.
Ие, уникаль кеше бит уяктан да. Нәсим менә аннан соң син уйлаганың бардыр. Ул турда да аның шикелле кешеләр еш кына күкрәк кагып йөрүшән булаймы? Менә андагы тыйнаклыкны мин осы кайтып тез килә. Бер нәрсә сорамады бит ул, бер нәрсә таләп итмәде, беләсеңме син, шундый кеше. Тыйнаклык шул дәрәҗәдә иде анда бит. Үзе сен эшләп барды, җиңә җиткермәк кенә түгел, арттырып эшләп барды. Без аны әле бәяләп бетерә алмыйбыздыр. Аны менә шул тапшыруларын кабатларсыз әле. Мөхәррире Рөстәм Ак егет дигән.
Ул бик зак кабарашак. Бик закка ни өчен дигәндә менә безнең бит инде ничә-ничә еллар буе шушындый классик тапшырулар ими. Зур кешеләр турында иҗат портретлары, башкалар ими. Барсының да бит инде мөхәррире Рөстәм Ак егет Фәйзуллин. Әлбәттә инде аның исеме эфирда бик зак яңгырайчак әле.
Журналистларның аларның гомере ни дәрәҗәдә озын буладыр, күпмедер мин әйтә алмыйм, чөнки ул танылган классик әдип түгел бит инде. Ул яктан мин кая ота кимсен та куям әле. Без гомерлеккә килмәгән, бакылга китеп барабыз, безне кем искә алыр икән дип тә. Һәм шуннан соң күңел тынычландырам, ярый әле Рөстәмнең язмалары калды дип, фондта дип.
Риман абый, менә синең күптән түгел генә шушы көннәрдә генә Рөстәм Фәйзуллин турында бер истәлегең басылып чыкты үзең эшли торган Ватаның Татарстан газетасында. Менә шул мәкаләне укыгач минем башка килт итеп бер уй килде. Әйдә менә аның дуслары, аның белән бергә эшләгән хезмәттәшләре, аның иҗатын яратучылар, бөтенебез җыелышып Рөстәм Ак егет турында бер истәлекләр китабы язабыз.
Әйдә булыр инде.
Менә шушы эшкә керешик әле без бүген.
Менә минем әйтә башлаганга син куәт инде бу синең куәтең. Журналистларны бик билеп бетермиләр дигән. Ул шын иҗат кешесе буларак безнең бурычыбыз ул аны китап чыгару. Аның аралашкан кешеләре бик күп бит. Кызыңа каршы менә өлкән әдипләр, мәдәният сәнгать кешеләре дә китеп бара, ул бергә эшләгән турдан-туры.
Әле менә бүген генә миңа шалтыратты Зиннур Хөсниер. Рөстәм Фәйзуллин турында бер истәлек яздым дивме? Тиздән ул Сәхнә журналында басылып чыгачак икән. Швашияда ял итеп ятучы Кайл Зәйзулла шалтыратты. Аның белән шулай ук бер истәлек язарга сөйләштек. Менә инде безнең китапка беренче материаллар килә башлады дигән сүз. Димәк инде озакка сузмыйбыз бу китапны дөньяга чыгарып, тыңлаучыларга, укучыларга тәкъдим итәргә тиеш. Булабыз, шундый бурыч алыйк. Аннары Риман абый бик зур рәхмәт.
Шундый бер истәлек калсын иде, нәсип. Бик әйбәт булыр иде.
Бик зур рәхмәт. Син инде дугадагы кеше, намаздагы кеше, шуңа күрә әйдә Рөстәмне дугадан калдырмыйк инде. Шундый үтенеч тә бар.
Мин итүк тыргач та аны җилләгәнең икенче көндә үк хатынга әйттем. Рөстәм дә бер көн кунды дип. Гел искә төшерәбез. Бәхтемә каршы Фәридә дә менә минем фикердәш булып чыкты. Рөстәм турында бар дик яхшы сүзләр генә сөйләп искә алабыз.
Амин, амин. Кемала бик зур рәхмәт. Әйдә шушы хезмәттәшлегебезне, эшебезне дәвам иттерик.
Әйдә.
Һәм менә шушы бүген инде без ният кылган дип әйтик, китапны узакка сузмыйча укучыларга илтеп җиткерик әле.
Сүздә генә калмаса инәсе. Тырышып, кулдан килгәнне мин эшләрем барысында Алла бирсә, ул китап чыгару бик аса төштү күл үзең беләсең, табыр без җәйнә Алла бирсә.
Риман Гылымханов белән бергәләп Рөстәм Ак егетнең яхты рухын искә алдык. Инде ишеттегез, бу әңгәмә вакытында бер ният кылынды. Китап язу. Исән-сау булып хөрмәтле тыңлаучылар безгә шушы игелекле эшне бергәләп башкарып чыгарга язса иде. Thank you. арабыздан мәңгелеккә китеп барган Рөстәм Габдрахманулының яктыруы шат булса иде, Ходай аңа урынны җәннәтеннән насип итсә иде дип телик. Тапшыруыбызны аның шигыренә Луиза Хәйретдинова иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Сәлам әйт, җил. Моннан соң инде безгә бу җырны тыңлаган саен Рөстәм Агыйгытның безгә сәлам бирүе булып тоелар.
Сәлем әйтил туғайларға, урманларға сәлем әй, тау башыңнан айқалықса, син айға да сәлем әй. Әйт син бағым, мин қайтырмын, язмышым.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.